that whole sense, you catch a person there, that the stuff I'm saying. That the colleague. So it's not somebody who's upset this. Tātad mums dienas kārtībā šobrīd ir pieci jautājumi, jā. Sestais, piektais jautājums, sestais varētu teikt, mums ir pienācījās papildus jautājums, kas skar mūsu pašvaldības policiju. Un tā vēl pašās beigās, pēc sēdes beigām, mums ir informatīvs, teiksim, nu, ziņojums par to, ko mēs iepriekš šajā grupā runājām par katalizāto rūpnīcu būvniecību Robiņas pagastā. Tātad, lūdzu, tātad, iekļaut darba kārtībā, nu, šo domu, tā, es tūlīt nolasīšu nosaukumu. Par projekta termokameru iedāde sīvi aizsardzības pasaukuma nodrošināšanai dienvidu kurzemes novadā iesniegšana sīvi fondā 2024. Gada pirmajā kārtā un finansējumu nodrošināšanu. Lūdzu balsojumu par iekļaušanu darba kārtībā.
Es tā kā mutiski varu.
Labi, mēs nofiksējām. Paldies.
Šī poga.
Tā, jā, vajadzētu būt. Šobrīd nobalsojas Jāivars ar Zintaru. Nav nobalsojas Inga vēl. Un tā, Andris nobalsoja. Inga vēl nav nobalsojas. Inga uzdrāk. Tas bija tas papildus pirmais jautājums, kas tā, tagad ir. Paldies, visi pieci kolēģi nobalsojuši, tad šis jautājums iekļauts ir darba kārtībā. Slēdzu šo balsojumu. Kā mēs varētu rīkoties? Ja mums šeit ir pašvaldības policijas pārstāvs, mēs šo jautājumu nevarētu skatīt pirmo. Nu, tad lūdzu. Nu, jānoiet.
Es viņu jau esi ieliku.
Viņš ir kā pirmais.
Jā, viņš kā pirmais vēl ir. Viņš kā pirmais. Kā pirmo, tad būtu ļoti vēlētā. Nu jā, viņš kā pirmais palēs arī, jā. Tātad lūdzu, nu, informatīvi, nu, par šo te palietu.
Paldies. Pateikt, sadarbībā projektu koordinātos, veikumus, šo zivu fondu finansētājos projektā, jā. Iegādāties ar zivu fondu finansējumu divas termokameras. Mums ir dodējā brīdī, kad ir viena, kur zinu, to pašalīdz policijā rīcībā viena termokamera. Jā, ņemot vērā to, ka ir iecietnis, var esēt aizkutēji, iecietnis Būviņā, ir iecietnis Pāvilostā, arī iecietnis Nīcā, šī viena termokamera mums kā būtu par maz pārsvarā, mēs gribētu pārstīt, kāpēc divas jādas, tāpēc viena ir termokamera, kur mantojam vairāk dienas šajā laikā un nepietiekums redzamības apstākļos, kur mums dot šo mambalto attēlu, jā, ar krīdzīmētu kontūru, kur strādā uz šo varētu teikt uz objektus, šo objektu, kurš izstaro kaut kā spildu, jā, bet kopumā ir otra, varētu teikt, termokamera, kur ir apvienot kopā ar binoklu, jā, šis teiksim, binokļu funkcija apvienojumā ar termokam ir dod tādu labumu, kad attēls ir krāsains. Viņi var izmantot arī dienaks vēršajā laikā. Un abām, teiks, abām termokamerām funkcijas ir pats, ka tas arī viņš arī ierakst funkciju uzreiz pats veids. Un tā, dienas varētu teikt, termokamera varētu būt mums, teiksim, pozitīvs tas, kas, kad mēs redzam, teiksim, jā, krūmos, teiksim, ir cilvēki, nu, krūmos ir cilvēks, ja mēs viņu redzam pa gabali, jā, viņš mums, kā teikt, izgaismojās, jā, kā savādāks punkts. Pagaidām mēs, nu, pagājušajā gadā mēs esam mēģinājuši vairākas pasākumus, jā, kas attiecās uz šo dzīvu resursu aizsardzību un kontroli, kā tur notiek publiskajās ūdens kārtoja šī zvejniecība, ja tur varētu teikt, ka bija mums informācija no durvis pārvaldniekiem par to, ka ir kaut kāds zināms personas, kuriem ir atļauja uz vienu murtu, jā, un viņi nemārā no vairākiem šiem murtiem, mēs viņu mēģinājām ķert kaut kādu dronu palīdzību, jā, bet no tam dronam ir tā, ka viņi jau var redzēt, jā, lai mēs kaut ko saprast, jā, viņš tur jānolaiž tik zem, kad mēs nā, ir muļķīs, jā, kad mēs kaut ko redzam, jā, kad trots, mēs tā kā liekam lielāk kaut kādu, teiksim, cerību uz to binokli un termokamera kopā, ja kurš nosaka mums attālu no binokļa līdz objektam, viņš veids filmēšanu, jā, un cik, ja es nemaldos, tad bija kaut kur viņa labāk nekā videokamera, jā, šī izšķirta spēja, un viņam bija līdz 1600 metriem, jā, mēs varētu kaut kādā veidā, teiksim, fiksēt. Tā bija skaidra, jā, nu, tad mēs būtu tikai priecīgi varētu iegūt ierīšas relikulijas, teiksim, īpašumā, un arī lietot darbībā ar zvejas fondu, mēs jau esam iegūši ķermeņa kameras, jā, un jo galvenais ir viens jau ir noķert, un otrs, kas ir grūtākais jautājums, ja tas ir kāda laima pierādīt arī tajā pašā administratīvajā procesā. Jā, jo, nu, līdz ar to, ja tur ir kaut kāda filmēšanas ieraksta funkcija, jā, mums cerības ir daudz lielākas nekā tāpat viena.
Jūs teicāt, ka viena jums ir?
Mums ir termokamera, kas ir, nu, varētu teikt, melnā.
Nu, sakiet, tas finansējums, te ir rakstīts, ka viņi kopā laikam izmaksās 7900, ja? Un mums ir 26%, ka tādā gadījumā summas pašaudīgi.
Jā, man teica, projekts ķerminators 2054 eiro.
Tā, kolēģi, Aivar.
Es jau bišķiņ dzirdēju to iepriekš, neko es tur jau nepateikšu, no došajiem gadus tehniskos līdzeņus jau vajag, un tas ierīcis jau katru gadu paliek vien labāks un skaistāks un jūtīgāks un tālāk var redzēt, tas ir tikai, lai tik izdodās, gan jau viņi derēs ne tikai malu zvejnieku apkarošanu, bet arī personu meklēšanu vai, kas jau no tumsās liepjās, to liek.
To
diezgan labi var dabūt redzēt, lai tik izdodās, un saprot, ka jūs to vienu aparātu esat noskatījuši tādu, tu redz gan to siltumu starojumu, gan gaisu, nu, arī diennakts, nu, kā viņš skaitās, dienas
nacirdzēšanu. Jā, dienas skaitās, gaisums,
tas tik vienkārās arī tāpēc, manis, lai tik izdodās.
Andrei?
Ja drīkstēs, nu, attiecībā uz to līdzfinansējumu, ja, nu, es ieliku maksimāli tos 26%, lai mēs varētu dabūt, nu, vairāk punktus pie vietēšanas, jā, tas ir.
Skaidrs, paldies jums, lielas, Andri.
Nē, nu, tieši tā, nu, arī cilvēku meklēšanu,
mēs
jau labi
vietu. Jā, mēs piebilst tie, ka mēs esam arī izmantojuši to esošu, kam ir mums iedījuši savu, sadarbībā ar valsts policiju, ja mēs mežos tie cilvēki nevar pitānā vairāk, ja tad arī tad mēs viņu ņemam līdzā. Tā kā nu, viņi nav tikai kaut kāds malas vēļņi, viņi pielietojums ir plašāk.
Jā, es atbalstu. Budžetā, kas iezīmā ir iešķinā.
Nu, vakardien pārunājām, es arī šo jautājumu uzdevu par tautsaimniecības un attīstības komitejā, ka tāds jautājums ir, lai mēs tiktu uz pirmo kārtu, kāpēc viņš nu, šeit ir, jā. Nu, un principā, es ne no viena necītēju negatīvu, deputātiem nevienu negatīvu atsauksmi, ka tas tā nevajadzētu darīt, jā. Nu, tas ir informācija, tas ir saistībā ar šīm te finansēm. Edgar, tu mūs dzirdēji?
Dzirdēju, viss labi.
Nu, tad viss kārtībā, tu atbalsti šo lietu, jā?
Jā, Edgars tad ir pārējais balsojums, iet.
Balsots, jā. Nu, tad ar lūdzu, Andrei.
Jā, nē, protams, lieta jau laba tehnoloģijas nāk iekšā, un es aizvam, ka vienīgi vai nevarētu nosaukt, kas tie pa modeļi.
Lielie burti, Georgijs, Edgars, Gā, jā, Edgars, Haralds, jā, 5-0, Rolands. Un tāpēc. Otārtā Melmontāja, Zita Haralds, 50.
Nu, tur vēl iepirkums drošējums būs jāmērts.
Nu, šobrīd, cik es saprotu, zivi fondo, ne, un es domāju,
ka... Nē, nu,
tad... Nu, jā, un pēc saprotus. Nu, tad jau redzēs.
Procedūra ir jāmērts.
Nu, plus mīžus, jā. Labi, tad, kolēģis, pēc būtības šis jautājums ir pieņemts, un man jau tā apvainojas, jau iepriekšējā reizē mēs nobalsojām. Ja iekļaujot iekšā, tas bija jau par šo te jautājumu. Tā kā visi kārtībā. Paldies pašvaldības policijai, lai turaties, gatavojoties pausāt
sestāvājai.
Paldies. Uz kolēģi nākošais jautājums. Par lauksaimniecības zemes ievietošanu īpašumos brīvnieki, palējas un paēdīja divi, grobiņas pagastā. Tātad mums ir Ulti, tu mūs dzirdi?
Jā, labdien, es jūs dzirdu.
Lūdzu, Ulti, ziņojumu par šo jautājumu.
Juridiska persona vēlas veikt meža zemes atmežošanu. Trīs zemes vienībās. Tie ir īpašumi brīvnieki Palējas un Paegļi 2, Grobiņas pagastā. Kopumā 2,18 hektāru platībā, lai ierīkot lauksaimniecības zemi. Ir saņemti pozitīvi atzinumi no valsts vides dienesta, no dabas aizsardzības pārvaldes un valsts meža dienesta. Bet dabas aizsardzības pārvalde savā atzinumā ir izvirzījis nosacījumu, ka vienā zemes vienībā ir saglabājami vidējās paaudzes sozoli, kuriem ir aptuveni 59 gadi. No valsts meža dienesta ir saņemts arī kompensācijas aprēķins. Kompensācija ir samaksāta, un līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts atļaut ierīkot lauksaimniecības zemi visās trīs zemes vienībās 2,18 hektāru platībā, bet ievērojot dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumu, ka norādītajā zemes vienībā ir saglabājumi vidējās paaudzes ozoli.
Paldies, un kādi jautājumi, kolēģi? Nav, Inga. Edgar, ir kādi jautājumi, ja nav?
Nē, man nav.
Tātad aicinu balsot.
Es par.
Par. Nofiksējām. Paldies, Edgar. Tātad mums ir visi nobalsojuši. Edgar balss pieskaitām klāt, jā? Paldies, šis jautājums izskatīts. Lūdzu, kolēģi, nākošais jautājums. Jā. par mediju tiesību, tiesību iznomāšanu biedrībai Krots medniekops, Bunks pagastā. Ilze mūs dzird.
Jā, es dzirdu. Ir saņemts Krots mednieku kluba iesniegums ar lūgumu pagarināt medību tiesību nomas līgumu. Līgums ir beidzies šā gada 1. Februārī. Atbilstoši pārbaudītajiem datiem ir sagatavots lēmums nodot pašvaldības medību tiesības biedrībai Krots mednieku klubs, uzskaitot zemāk minētās zemes vienības.
Tur piekļaujošās platības nebija?
Tās piekļaujas visas Krots mednieku kluba platībām.
Tam vienam tikai, jā?
Taisni, tikai vienai, jā, tikai vienam.
Palai kādi jautājumi? Nav, Edgaram ir jautājumi kādi pie šī?
Nē, nav.
Tātad lēmuma projekts, lēmums, ko mēs esam uzdomi, tad vienmēr sakot, ka mēs... Kad mēs slēdzam līgums ir līdz 31. Decembrim pa hektāru 40 eiro centi un lai Krots mednieku klubs apmedīja un apsaimnieko mūsu zemīti. Ja? Labi, lūdzu balsojumu.
Es par.
Paldies, Edgar. Visi kolēģi nobalsojuši, paldies jums, slēdzu balsojumu. Lūdzu nākošo dienas kārtības, 4. Punkts. Par grozījumu veikšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūvas atļaujā, numur DMK 2022, 15.7.552. Domas ir zīme lielie puti CA, smilts grāmats un smilts apradis, meža ielā 17. Nu, un šeit mums ziņotājs ir Ūdis. Ūdi, lūdzu.
Ir saņēmts juridisks personas pilnvarotā pārstāvja iesniegums par grozījumu veikšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujai. Atradnēji meža ielā, meža iela 17, grāmatas pagastā. Dienvidkurzemes novada pašvaldība 22. Gada 27. Oktobrī šai juridiskai personai izsniedz derīgo izrakteņu iegūs atļauju, kas ir derīga līdz 26. Gada 5. Aprīlim. Valsts vidas dienests 2024. Gada 22. Janvārī juridiskai personai ir izsniedzis jaunu derīgo izrakteņu atradnes pasi atradnē Meža iela 17, kas ir derīga līdz 49. Gada 21. Janvārī. Šī jaunā pasa izsniegta sakarā ar to, ka 23. Gadā ir veikts atlikušo krājumu aprēķins. Un šajā pašā sakarā Valsts vidas dienests 24. Gada 22. Janvārī šai juridiskai personai ir izsniedzis jaunu derīgo izrakteņu iegūs limitu atradnē Meža iela 17, kas ir derīgs. Tāpat kā pasi līdz 49. Gada 21. Janvārim. Ar šī limita noteikšanu vairs nav spēkā iepriekš izsniegtais limits. Jaunajā limitā iegūs limita laukuma platība ir palikusi nemainīga, bet papildus ir paredzēta mālsmilts ieguvē 0,01 tūkstošu kubikmetru apmērā un samazināt iegūs limita apjoms smiltī grantai un smiltī, ņemot vērā aprēķinātos atlikušos krājumus, jo daļa izrakteņa jau ir iegūta. Valsts vidas dienests ir veicis attiecīgs grozījums tehniskajos noteikumos, pagarinot derīgumu termiņu, arī līdz jaunā iegūs limita derīgumu termiņam, un aizstājot atradnes nosaukumu smilts grants un smilts atradne ar nosaukumu smilts grants, smilts un mālsmilts atradne, jo papildus tiks iegūts vēl mālsmilts. Kā arī izsakot tehnisko noteikumu pielikumu, limita laukuma izvietojuma plāns jaunā redakcijā. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu veikšanu derīgo izrakteņu iegūs atļaujā, papildinot derīgo izrakteņu iegūs veidus ar vārdu mālsmilts, pagarinot atļaujas derīguma termiņu līdz jaunā limita derīguma termiņam un izsakot atļaujas otro un trešo pielikumu jaunā redakcijā.
Ir kādi jautājumi gan pie šī, gan pie lēmuma projekta? Aivar? Nav? Andri? Nav? Inga?
Nē.
Ir arī kādi jautājumi?
Nē, nav. Viss smidoši vien.
Lūdzu? Tā, uzsākam balsošanu.
Edgars par.
Edgars par. Piefiksējām. Paldies, Edgars. Pārējie visi četri klātšoši deputāti nobalsojuši. Tā, skaidrs balsojumu. Tātad piektais darba kārtības punkts par mediju tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku kopa Virga, Virgas pagastā. Lūdzu, Marīna, tu būsi...
Jā, labdien! Saņemts ir mednieku kops Virgas iesniegums vai lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldības zemes vienībām Virgas pagastā. Pārbaudot datus mežu reģistrā, piekļaujās tikai šim medību kolektīvu iecirknim, un tātad ir lēmums par medību tiesību iznomāšanu uz 9 zemes vienībām.
Paldies, Marīna. Ir kāds piebildes pie šī lēmuma projekta?
Nav
piebildes, Edgar?
Nav, paldies.
Nav. Uzsākam balsošanu.
Edgars par.
Paldies, Edgar. Tātad vēl nav nobalsojis pats dzintars kudums. Dzintars kudums tad nobalsoja. Tā kā šobrīd visi četri, kas mēs šeit esam, deputāti nobalsojuši. Tā, slēdz balsojumu. Tā. Tā, faktiski sēdi slēdzam.